Олесь Федорук, літературознавець, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо сьогодні про Кирило-Мефодіївське товариство або ж братство. І, власне, 170 років в цьому році минає з часу, коли це таємне політичне товариство було розгромлене. Я не знаю, чи коректно вживати саме такий термін «розгромлене».
Ну, абсолютно коректно, бо, власне, воно в своєму зародку було розгромлене. Проіснувало буквально рік-півтора. Недавно ми відзначали 170 років від дня засновлення, І тепер 170 років якраз в ці дні відбувався процес. Розпочався він на початку березня і тривав 3 місяці, наприкінці травня вже був вирок.
Це 1847 рік.
1847
рік. Щоб наші слухачі розуміли, що це було давно.
1847 рік. Час, коли всіх, які брали участь в Кирило-Мефодіївському товаристві, я нагадаю, хто це був, це Тарас Шевченко, це Микола Костомаров, це Микола Гулак, це Пантелеймон Куліш, Олександр Навроцький, Іван Посяда, Василь Білозерський, Іван Андруський. Всіх їх арештовано було і, ну, і ще кілька інших людей притягнено до слідства, але їх відпущено, таких як Дмитро Пильчиков. І кожному із них, відповідно до міри того, як його вина була в товаристві доведена, їм присуджено різні терміни. Костомарову і Шевченку, і Гулакові найбільше покарали. Як знаємо, Шевченка відправили на 10 років окремий Оренбургський округ. Микола Гулак, який взяв всю вину на себе під час слідства і взагалі дуже достойно вів себе під час цього слідства, він отримав 3 роки, 3,5 роки він відсидів у Шлісельбурзькій фортеці, і потім знову був відправлений на заслання. А Костомаров рік відсидів і теж був відправлений на заслання.
Що це була за організація? Давайте отак, можливо, без таких енциклопедичних, сухих фактів і тез, які зазвичай ми можемо прочитати там в інтернеті чи в словниках важливих і так далі. Що було його основною метою? Для чого ці люди зібралися, які ідеї сповідували і чого хотіли досягти?
Ну, знаєте, це як в усіх довідниках пишуть, і взагалі це є факт, це є перша політична організація в модерній Україні в 19 столітті, і про неї, про які збереглися і спогади, і документи. І ця політична організація, вона ставила перед собою, ясна річ, політичні завдання. Це була незалежна Україна в конфедерації з іншими незалежними державами.
Слов'янськими?
Слов'янськими, передусім. Безумовно, тільки слов'янськими. І ця конфедерація базувалася на рівному праві, на те, що володар кожної із країн обирався прямим голосуванням, тобто це була Річ Посполита, республіка, обирався не довічно, а на якийсь певний час. Тобто абсолютно модерні
це
такі
демократія,
вимоги.
Це демократія вже фактично.
Тобто це, говорячи сучасною мовою, це був свого роду такий ЄС, Європейський Союз, але Слов'янський Союз.
Дуже цікавий момент, тому що от тривалий час ті, хто починав вчити історію, особливо ще в радянські часи, вони, напевно, дуже добре пам'ятають оцей слов'янофільський контекст. Це перший момент. І друге, якщо говорити про конфедерацію, то, очевидно, серед тих країн лідирувала саме російська, Росія як країна. Про які ще слов'янські народи йшлося?
Ну, взагалі, в цьому програмному документі «Книги буття» йдеться про 3 слов'янські народи, передусім, це Росія, Україна і Польща. Але в статуті ширше це обумовлюється, і говориться і про болгарів, і про сербів, і про чехів, які були дуже активні, чеське відродження, словацьке відродження. І таким чином, взагалі, вони планували об'єднати всіх слов'ян. Царя, будь-якого верховного лідера, не мало би бути. Це мала би бути абсолютна рівність. І це, звичайно, під час слідства, знаєте, воно
відгукнулося.
Відгукнулося.
Ще є дуже важливим моментом, про який би я хотіла запитати, це загально такий суспільний і загальнополітичний контекст, коли відбулося створення Кирило-Мефодіївського товариства. 845 рік. Що це було? Рух декабристів уже так трошки призабувся, але він був пам'ятався ще царизмом, очевидно.
Ще зовсім недавно було польське повстання. І взагалі польська підпільна організація в Києві, вона була досить сильна. І навіть на якийсь час відкрили Київський університет, а потім на початку 40-х років закрили на якийсь час теж. Через це, що польський рух був дуже сильний. Потім були сильні віяння із Європи. Це не був ще 48-й рік, коли була весна Європи.
Власне, це цікавий момент зауважити, що це відбулося до цієї весни народів.
Це було до 48-го року. Якби це відбулося 48-му, то я не сумніваюся, що усім учасникам Мефодіївського братства зовсім інакше би їх покарали. Їх набагато би жорстокіше покарали. Бо вже відбувся в 49-му році оцей рух Петрашевців і розгром Петрашевців. То ви ж знаєте, Петрашевського засудили на смертну кару і потім тільки на каторгу і на заслання довічне відправили. Тобто Петрашевці вже жорстокіше покарали, ніж Кирило-Мефодіївці, я так думаю. Отже, оцей рух слов'янський, загальнослов'янський, в Росії був теж паралельно слов'янофільство. Воно теж тільки започатковувалося, але зовсім інші засади. Там зовсім інші були засади. І Україна там не входила в програму їхніх, візію їхню. Отже, цей контекст український, він був дуже сильний в Україні.
З чого він виник і звідки він виник? Взагалі історія України від початку 19-го і середини 19-го століття, таке враження, що це такий трошки загублений період. Ну, можливо, для мене, не для історика в першу чергу, так? Тут, очевидно, слід вносити такі корективи. Але покоління цих людей, от до ефіру якраз зауважили, що це були ж досить молоді люди.
Знаєте, коли їх арештували, найстарший це був Шевченко, йому було 33 роки, і потім вже Костомарову йому було тільки 30 років, Кулішеві було 28, і кожному із них було ще менше. Гулакові і Білозерському Василю їх було там по 25 років, умовно кажучи. І це тільки ті, що були професорами, але були і студентів, досить багато було студентів, 18, 19, 20 років. Це була молодь. І оце середовище, воно пізніше, хоч їх і репресували, але воно потім повернулося активно до життя. Кожен із них себе проявив. Той же ж Василь Білозерський, він був потім редактором «Основи». До речі, він був редактором «Основи», коли йому було тільки 36 років, уявіть собі. Це петербурзький часопис, 2 роки виходив, який об'єднував всю Україну в собі. І це був фантастичне видання. Чоловік мав тільки 36 років редактором. Ну, я не кажу про Куліша, про Костомарова, про Шевченка, але, наприклад, той же ж Гулак, він проявив себе пізніше. Він був і математиком, і перекладачем, і юристом. І він класик перекладу із азербайджанської літератури, із грузинської. Він помер в Азербайджані. Або той же ж Іван Посяда, який теж був притягнутий до... Він проявив себе на ниві освіти.
Хто ці люди були з походження? От дуже, мені здається, і хотілося б, аби актуалізувалося це питання, власне, і в професійних колах там, але в тому числі про це варто говорити і в ЗМІ, коли ми говоримо про, в дуже широкому сенсі, про українську аристократію. Так, тому що...
І чи була це, до речі, лише аристократія?
Переважно це було дворяни і з поміщицького кола. І це люди, які вчилися, тобто це інтелігенція. Із простих людей це був такий той же Іван Посяда, який селянський син.
І Шевченко.
Шевченко, само собою, але він все-таки був вже інтелігенцією. Він вивчився в Петербурзькій академії художеств. І коли на той момент, коли їх арештували, кожен із них вже посідав якусь певну суспільне становище. Той же Шевченко, він був професор, вже викладачем малювання Київського університету. Його щойно призначили. А Костомаров був професором російської історії в Київському університеті. А Куліша, що цікаво, відправили за кордон коштом Академії наук. Він 3 роки мав навчатися в Академії наук слов'янським мовам і літературам.
Це фактично грант нинішніми словами.
Це грант, але це 3-річний. Він мав повернутися, його мали обрати ад'юнктом Академії наук. І він поїхав з молодою дружиною за кордон. І взяв з собою ще Василя Білозерського, який був вчителем в кадетському корпусі в Полтаві. І це все був такий, знаєте, крах, бо Костомаров, його буквально напередодні одруження арештували. Тобто ось Пасха, в п'ятницю його арештували, а на наступну неділю, Фомина неділя так звана, він мав одружуватися з Аліною.
І тільки аж Шевченка теж у Фракові арештовували, так здається? Чи це легенда?
Його на переправі арештували, коли він повертався із подорожі, він був... кілька місяців в Чернівській губернії в різних поміщиках мешкав. І, зокрема, був в Куліша старшим боярином на весіллі. І на переправі його арештували, коли він повертався до Києва.
От я чому запитав про походження і, власне, продовжу далі це запитання. Це покоління могло бути дітьми, по суті, онуками, наприклад, людей, які могли бути козацькими старшинами. Тобто не так багато часу там минуло, 45-й рік і 75-й, 1775-й, тобто там два покоління, так, три, так з натяжкою, покоління людей. Чи були якісь у їхніх в статуті, зокрема в програмних якихось документах, чи були якісь зауваги і відсилання, власне, до такої, якогось козацького мислення держави, республіки, можливо, в тому розумінні, в якому тоді це розуміли?
Тоді вони ідеалізували, ясна річ, Республіку Козацьку, і у книгах «Буття» оцей ідеал рівності, він апелював до козацтва, до Січі, до тих вольностей, які були на Січі. І навіть я зацитую один пункт в тому статуті, як вони написали, не в статуті, а в цій книзі, як вони про зруйнування Січі, що... А німка, цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця, убійниця, мужа свого востаннє доконала козацтво і волю. А далі пише, і пропала Україна, але так здається. А далі, лежить в могилі Україна, але не вмерла, бо голос її звав всю Слов'янщину на свободу і братство.
Чи відводилось от в цій ідеї цього Євросоюзу, як ми вже означили тут у студії, Україні якась особлива місія?
Взагалі, дух месіянства пройнятий, оці всі книги, вони пройняті тим духом месіянства. Тобто Україна,
але це дух часу загалом тогочасний? Чи...
Романтизму.
Романтизму, так.
Взагалі так, тому що українська оця наша книга «Буття», вона повстала під впливом Костомаров, її переробив Міцкевича книги «Пілігримства польського». І там відповідно польське месіянство в цій книзі. У нас українське месіянство. Росіяни плекали своє месіянство. І це було зрозуміло на той час. Але все ж таки українське, я наголошу, що от в цій книзі, яку написав, до речі, Микола Костомаров, і написав дуже грамотно, вона абсолютно сучасно читається, і дуже гостро написав. Він не менш гостро, ніж Шевченко писав свої поезії, і навіть існує думка, що Шевченкові поезії надихнули Костомарова на написання цих книг.
І він писав... Є паралелі з «Сном», до речі. От в цьому тексті, що ви зацитували, є паралелі поемою «Сон».
Вони скрізь є, ті паралелі, і уявіть собі, що от він пише про Миколу І, відкрито пише, і це читали в жандармі 3-го відділу. пише: «І панує деспот Кат над трьома народами слов'янськими, править через німців, псує, калічить, нівечить добру душу, добру натуру слов'янську, і нічого не зробить, бо голос України не затих». Оце він пише про Миколу І. І все-таки, незважаючи на те, я би сказав, це покарання було досить м'яким. Більше того, ви знаєте, та система російська, попри те, попри всі їхні, попри ту критику, яку ми знаємо, і так далі, вона була тоді дуже гуманна. І дуже гуманна. Вона, наприклад, Костомарову мамі дали, потім цілий рік виплачували його річне жалування, платню, як професора. Дружині Куліша дали прогонні на те, щоб вона могла поїхати до Тули з ним на заслання, і теж якийсь час утримували, і гроші на перший час на проживання.
У нас у студії Олесь Федорук, літературознавець, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Ми сьогодні згадуємо про Кирило Мефодіївське товариство. Власне, вже пан Олесь означив, ну, якусь мету основну, так, завдання, які перед собою ставили братчики Кирило-Мефодіївці. Що вдалося їм зробити протягом цього, ну, досить нетривалого часу насправді? І як практично вони реалізовували ці ідеї? Бо вже ми знаємо, там в другій половині 19 століття йшли в народ, так, з просвітою, ну, мається на увазі ще не з організацією, але йшли от розповідати людям, вчити читати там, і, я не знаю, розповсюджували листівки, газети, якусь пресу, наскільки це можна було, бо ми ж знаємо, знову ж таки, там циркуляр Валуївський, Ємський указ, які забороняли не просто там друкувати, але і просто мати в себе книжки українською мовою. Що практично вони робили? І чи робили щось?
По-перше, вони займалися самоосвітою і прагнули до досконалості в плані науковому, в плані вивчали народ, намагалися друкувати пісні, народні пісні, літописи. Куліш вивчав літописи, і той же ж літопис Самовиця дав Будянському для публікації. Їхня ідея була це. Те, що ви означили в середині, в другій половині 19 століття, їхнє, це, власне, від Кирило Мефодіївців іде. Поширення просвіти народної, скасування кріпацтва шляхом просвіти поміщиків, бо вони не йшли так далі, щоб ставити політично це питання, але шляхом просвіти поміщиків. Куліш навіть написав таку брошурку, карманна книжка і лучший спосіб управлять іменіями. Тобто вони намагалися донести якісь зерна просвіти до поміщиків, щоб вони добровільно відмовилися від цього ганебного кріпацтва. І знаєте, те, що їх розгромили, оці паростки українофільства, вони потім проросли в 60-х років. Якби не було кирило-мефодіївців, то наша історія була б зовсім інакша. Не було б того сплеску громад на початку 60-х, кінець 50-х років, не було б тих народних шкіл, або були вони б інакші. Було б воно все інакше.
Як їх викрили?
Це був донос, елементарно.
Зрада.
Це була поширена? Доноси – це поширена практика тогочасна?
Ну, я не можу сказати, чи поширена, але, в принципі, так само і викрили петрашевців. Тобто, хтось знаходиться, одна людина знаходиться і збирає інформацію, потім надає її з тим, щоб отримати якісь преференції, якісь блага. Був такий Петров. Абсолютно випадкова людина, який підслухав ті всі розмови, і війшов до віру, і потім доніс. І ця маховик імперії, він розкручувався десь за 2 тижні, бо це спочатку було в Києві, а потім аж пішло до Петербурга. На той час, до речі, генерал-губернатор Бібіков був в Петербурзі, і не наважувалися пустити справу без нього. Він повернувся до Києва, і аж тоді воно...
Тут цікаво, що потрібно було політичне рішення навіть тоді.
Ну, а як же? Вони, знаєте, вони...
коли, ні, ну, тому що система так мала би працювати.
Два тижні вона, та? Ця справа, вони вивчали її в Києві. Потім, коли вона дійшла до Петербурга, там воно дуже чітко працювала система. Вже на наступний день арештували Гулака, який був в той час в Петербурзі. І він єдиний був в Петербурзі. Бо Куліша і Білозерською дружиною, Куліша і Білозерською дружиною в Варшаві арештували, а всіх інших у Києві. І потім вже доставили до Петербурга. Декого, правда, вирішили, що вони не настільки їхня вага, вина важлива, і їх залишили в Києві, навіть не везли до Петербурга.
То найбільше постраждав Шевченко?
Де-факто так, бо, по суті, він 10 років відбув у солдатах. 3 роки був у в'язниці, це теж велика...
Ну, це теж важке покарання. Важке покарання.
Причому... Спочатку, коли вони перебували
для Гулака, так? В'язниця для Гулака.
І рік був для Костомарова. І на початках їм навіть не давали читати. У дубль, ну, каже Костомарову, мовляв, ви і так пересичені читанням, то для вас це, знаєте, ви забагато знаєте, вам цього не потрібно.
Чи збереглись якісь документи, ну, власне, оригінали, нотатки от із тих їхніх засідань, зборів, обговорень?
Ні, цього не виявили.
Все вилучено?
Виявили тільки програмні документи, оці статут, відозва до українських, до братів-українців. Дуже цікавий документ, я би навіть його зацитував, щоб почути, наскільки вона актуальна тепер. Відозва до росіян, потім загальні правила. Ну, це ті програмні документи, які існують. А поза тим, от відозва до українців. Ми приймаємо, що усі слов'яни повинні з собою з'єднатися. А так, що кожен народ скомпонував свою Річ Посполиту, тобто республіку, і управлявся незмінно з другим, так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу, свою справу, суспільну, я перекладаю українською. Такі народи, по-нашому, москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хурутани, тобто хорвати, іллі серби і болгари. Щоб був один сейм, Рада Слов'янська, де сходилися депутати від всіх народів, і там розважали б і порішали такі діла, котрі б належали до цілого Союзу Слов'янського і так далі.
А тут з точки зору текстології, от слово москалі, воно тоді не образливим вважалося? Тобто це була така сама, ну, назва...
Ну так, росіяни ж не називали ж в народі росіян. Це вже термін більше 20 століття.
Ну це лише візуалізація мундира, здається, та? Хоча ми сприймаємо його зараз уже як образливе.
Ну так.
Олесь Федорук, літературознавець, у нас в студії. Що відбувалося, власне, після, як відбувся цей розгром, арешти, інформація про це товариство, вона існувала? Можна було приїхати в Київ там, в 60-х роках, наприклад, і дізнатися про те, що от там 15 років тому існувало таке товариство?
Ну, смутні чутки ходили вже й тоді, тобто, коли був розгром. То смутні чутки, вони і поширювалися, і виходили, виплескувалися за кордон, тобто в польських і навіть в Allgemeine Zeitung, німецькій газеті друкували про що щось відбулося. Когось арештували професорів за щось, і такі чутки ходили. Про Куліша навіть ходили чутки, ніби він планував бути гетьманом, бо він підписував у своїх листах рукою власною, знаєте, ну, жартував. Рукою власною панько там. І це йому потім досить довго допитувалося, ну чому так, як гетьман підписує, бо ти, мовляв, хотів бути гетьманом.
Ця справа була публічною, а маю на увазі судова розслідування, суди були якісь, чи це все приймалося в кабінетах рішення?
Ну, взагалі тоді судів не було. Це третій відділ, це відділ жандармерії, особиста канцелярія імператора, і провадили на найвищому рівні це розслідування. Шеф жандармів Олексій Орлов грав. Генерал корпусу жандармів Леонтій Дубельт, і безпосередньо цареві доповідали. Тобто це було, провадилося не якісь там чиновники такі, а генеральського такого суперрівня.
Якщо перевести це на доступну сучасну мову, от що їм інкримінували? Не знаю, якийсь розкол, сепаратизм, я не знаю, що?
Підрив підвалин, державного ладу.
Ну, то це те, що ви сказали, все воно разом. І українофільство також.
Бо це тоді злочин був.
Це був злочин, це але ще не настільки великий, не настільки значний, тому що держава, Російська імперія, ще не відчувала загрози українофільства. Це пішло пізніше вже. Навіть оцей Емський указ, це теж ще не було, бо вже Валуївський циркуляр, я маю на увазі, 63-й рік, це ще теж не була така реакція. От вже Емський указ, коли вже абсолютно заборонили, тоді так, тоді вони вже побачили, що це може щось...
От з того, що ви розповіли, я не знаю, це дуже некоректне, можливо, порівняння з подіями, які трапилися вже через 120-130 років в Україні, маю на увазі рух шістдесятників, вже в іншій імперії, в радянській, теж невелика кількість людей, теж переважно інтелігенція. Теж, в принципі, ну, говорити про те, що були якісь заклики, там, ледь не до повалення режиму.
Про справедливість, права.
Так, тобто говорилося про права, про справедливість людини, так. І так далі. Можна от якісь такі паралелі проводити? Чи все ж таки це не зовсім коректні будуть паралелі?
Чому?
За формою, будь-які
паралелі вони спонукають на мислення. Тобто воно цікаво провести таку паралелі, я думаю, що щось в цьому є. Можна було б провести паралелі і з іншими, там, більш радикальними рухами, і це теж мало би свою рацію. Бо, в принципі, для того часу виступи Кирила Мефодіївців, вони були суперрадикальні. Це так, як вони говорили, говорив той же Шевченко в своїх поезіях. І це те саме, що говорив потім наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, говорили і Бачинський Євген у своїй Україні Реденті, і Міхновський в Україні Самостійні. Тобто, це вже був дальший розвиток цієї ідеї.
Вони отримали
ідеї.
Фактично продовження цієї ідеї.
Так. Це є абсолютно такий генеза, вона тягнеться звідти. А з свого боку Кирило Мефодіївці теж ж були не перші, бо був, можна сказати, згадати там в 18 столітті Пилипа Орлика зі своєї конституції. Тобто воно все...
Та теж йшлося про якісь демократичні перші такі підвалини. Дуже цікаво для мене, от чесно зізнаюся, і було фактично відкриттям почути від вас про те, що ці заходи, вони не були такими жорсткими, наприклад, стосовно родин. І це от з іншого боку для об'єктивності слід сказати, частина замовчуваної сторінки. Тому що про це мало говорилося свого часу.
До них ставилися як до дворян. Тобто там була повага до особистості, дуже велика повага. От уявіть собі, що Костомаров рік просидів у в'язниці, потім його перевели у застінки третього відділу. Він ще якісь 14 днів був у третьому відділі у застінках. І як він пише в своїй автобіографії, згадує, що його там, йому давали їсти з ресторану найкращого. Обов'язково давали до обіду вино. Йому дали навіть, як він пише, буквально, ящик гаванських сигар. Це людина, яка в ув'язненні.
За політичною статтею.
І його мали ось-ось відправити на заслання. І потім, коли його відправляли на заслання, його мали відправити в Вятську губернію, але імператор його помилував і сказав, ви можете вибрати там південь Російської імперії. Костомаров тоді каже, в Крим я хочу. А імператор йому каже, ні, в Криму там забагато поезії. І так він вибрав собі сам. Йому дали на вибір 4 різні губернії, Астраханську, там ще якусь. І він вибрав собі Саратов. Бо чому Саратов? Тому що він там міг купатися.
Дуже цікаві історії. Та, насправді це тільки ще раз підкреслює те, що, наприклад, було знищено, а в тому числі більшовицькою революцією.
Більшовики, вони абсолютно не те слово знищили. Вони просто людину знищили, як так особистість, розумієте?
Я не знаю, чи можна якийсь місточок, ви вже, власне, говорили про перший політичний рух в 19 столітті, зокрема, в українській історії, але події 1917-21 років, які ми згадуємо цього року, досить часто, події Української революції, і те покоління, яке виросло на фундаменті, очевидно, і діяльності Кирило Мефодіївців, так? Не будемо говорити про фігуру Шевченка, це окрема історія, але от тих інших людей, які менш, можливо, помітні, але які долучилися до цього процесу ну, не знаю, чи коректно це з юридичної точки зору називати процесу державотворення, але вони зробили такий потужний фундамент в другій половині вже 19 століття, власне, для тих людей, які потім і стали на чолі української держави от в період Української революції.
Так? Тобто ви, по суті, відповіли на моє питання. Тут навіть питання немає.
Ми правильно зрозуміли урок, так? Напевно.
Дуже вам дякуємо. Олесь Федорук, літературознавець, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, був гостем нашої студії. Нагадую, сьогодні ми говорили про Кирило-Мефодіївське товариство. І, власне, 170 років тому його розгромили. Учасників цього товариства арештували, і частина з них відбула покарання. Я хотів сказати, в таборах суворого режиму, але, очевидно, якщо це говорити термінами вже 20-го століття...
Відбули тогочасне покарання.
Відбули тогочасне покарання. Дуже вам дякуємо.